dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve në lidhje me ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Britania e Madhe ka vendosur të braktisë Bashkimin Evropian dhe kjo padyshim se do të ndikojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili me vite synon antarësimin në këtë blok. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka thënë se vota britanike për daljen nga BE-a do të sjellë paqartësi me efekte të drejtpërdrejta në politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ministri Hoxhaj ka thënë se vota e qytetarëve britanik është një votë e shtetit sovran dhe, sipas tij, i takon Britanisë së Madhe të vendosë për rregullimin e marrëdhënieve me një bashkësi politike siç është BE-a. Bisedën me ministrin Hoxhaj e ka zhvilluar Arbër Vllahiu dhe fillimisht e ka pyetur se çfarë paraqet tani raporti i ri ndërmjet BE-s dhe Britanisë së Madhe pas vendimit të britanikëve për largim.
Kjo është një vot që është marrë nga qytetarët e një vendit sovran dhe i takon dhe Britanisë Madhe se si do duen të regulojnë relacionet me një bashkësi politike si Bashkimi Evropian, po për te i kësaj është padyshim një ngjarje veçantë historike, është një kapitull i ri i cili sill paqartësi dhe i cili do të ketë edhe efekte direkte edhe sa i takon politikës së zhërimit të Bashkimit Evropian, qoftë në Ballkan, po qoftë edhe në Evropën lindore.
Pra kjo do të thotë që për rajonin e Ballkanit dhe posaçërisht për Kosovën po vështërsohet rruga e antarësimit në Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian do të jetë i detyruar gjatë viteve të ardhme të merret me tutje më shumë me problemet e konsolidimit të tij të mbrendshëm, të rregullimit të raportit të saj me Britaninë e Madhe, të pse procesit të daljes, se sa me temat të cilat qytetarët në Kosovë apo qytetarët në rajon me të cilat do duhet merret Bashkimi Evropian. Edhe para kësaj ngjarje padyshim transishme dhe me efekte afatgjate të sot të djeshme, mendimi im është që Bashkimi Evropian është ballafaçuar me kriza të shumë lëshme, prej natyre politike deri ato financiare, të borxheve sociale, të pamundësisë që të konkurrojë me ekonomitë tjera globale, kështu që është një peizazh më kompleks se sa ka qenë. Por në raportet Kosovë-Britania Madhe nuk do të ndryshon asgjë. Ne jemi shumë mirënjohës Britanisë Madhe për rolin e saj që ka pas në agjendën evropiane të Kosovës. Pa britanikët do të ishte e pamundur të nënshtrohet marrëveshja e stabilizimit asociimit dhe unë personalisht jam mirënjohës kryeministit Cameron po dhe sekretarit të tij të jashtëm William Hague, të cilët atë botë kanë pasë hizetimet të tyre sa duhet të nënshkruhet një marrëveshje direkte mes Bashkimit Evropian me Kosovën, si kurse është mesaja për Kosovën, për në fond të qartësia britaneze ka qenë vendimtare që ne të fillojmë negocimin, të kemë negociata dhe të përfundojmë marrëveshjen e stabilizim asociimit, ku në këtë drejtim nuk e harrojmë asnjë anë shtetin e tyre.
Kjo gjarje që ka ndodhur me BE-n këto ditët e fundit dhe me Bashkim me Britaninë e Madhe do të ketë reflektime negative në raportet ndërmjet shteteve në Ballkanin Perëndimor?
Absolut jo. Unë mendoj që paqja, siguria dhe stabiliteti dhe bashkëpunimi rajonal do të jenë në nivelin e njëjtë, në gjërsin e njëjtë, por Bashkimi Evropian do të ketë situata të mrençme, ngjarje të mrençme dhe procese të mrençme cilat do duhet të mirët përderisa vendet e rajonit do të vazhdojnë reformat e tyre, do të jenë të përkushtuar që ti modernizojnë shoqëritë e tyre, ekonomitë e tyre, jetën e tyre publike dhe politike. Historia tregon që BE-a nga ideja deri në realitet vazhdimisht është përballu me krizat shumëta, por duket që nga çdo krizë ka dalë edhe më fort dhe unë mbes me shpresën që kjo do të ndodhe edhe në të ardhmen. Përkundër asaj që padyshim vota britaneze është një vot e veçan në historin e ides dhe të realitetit të bashkimit evropian.
Intervistën me Ministrin Hoxhaj mund të lexoni dhe në faqën tonë të internetit evropaelir.org, ashtu si edhe materialet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas kundërshtimeve të shprehura nga opozita, edhe deputet nga radhët e partive në pushtet i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të filloj procesin e rishqyrtimit të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Sipas tyre, kjo marrëveshje, siç qëndron aktualisht, nuk do të ratifikohet, pasi që nuk përkrahet nga shumica e deputetëve. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi e arritur në fund të gushtit të vitit të kaluar, po shkon drejt dështimit. Pas kundërshtimeve të opozitës, kohëve të fundit janë shtuar zërat edhe brenda partive në pushtet që kërkojnë rishqyrtimin e saj, duke konsideruar se si e tillë marrëveshja ka cënuar tërësinë territoriale të Kosovës. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, ishte ndër të parët nga koalicioni qeverisës që kishte kërkuar rishqyrtimin e demarkacionit me Malin e Zi. Tani ai thot se çështja po shkon drejt kthimit në pikën 0, pasi që edhe shumë deputet të tjerë janë bindur për parregullsitë.
Duhet një rishqyrtim marrëveshjes. Malin e Zi ka pranuar, është një gjë e mirë që ka pranuar Malin e Zi ta rishqyrtoj marrëveshjen, se vaji është i interesuar për asgjë këtë çështje. Prandaj, nëse nuk e rishqyrtojnë këto, nuk do të kalojë në kuvent, nuk do të ketë vota në kuvent, kaloj demarkacioni, apo do të ketë mundësi tensione politike. Prandaj, për një ikë tensione politike duhet thirret opozita, duhet thirren të ekspertë të fushës që janë doktor shkencë që mirren me këtë fushë, duhet të bëhet rishqyrtimi, duhet analizë edhe duhet dalim nga kjo gjendje.
Kthim në procesit në pikën 0 e ka mbështetur që nga fillimi edhe deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Shpejtim Bulliqi. Ngjashëm me Hasanin, edhe Bulliqi kishte shprehur në vazhdimsi vërejtje se marrëveshja kishte parregullsi dhe nuk kishte arritur sipas interesave të Kosovës.
Qeveria jonë, qeveria Malin e Zi, duhet negociojnë me zveti, ta kthejnë situatën në pikën 0, të formohet një komisioneri i cili do të merret me këtë problematikë, shkarkohet ai komision paraprakisht, sepse ai ka bu punën keq, edhe e ka qitë opinionin publik, shtetin e Kosovë në lajtitje, qeverinë e Kosovë në lajtitje, edhe sigurisht që procesi duhet me fillu prej fillimi.
Marë për asysh se Pala Malazia se ka shprehur gatishmërinë që të bisedojë në çështjen, marrëveshja për demarkacionin sipas Shpejtim Bulliqit nuk do të ketë nevojë të shkojë në gjykatën e arbitrazhit. Konfuzioni dhe shtyrja e rrëmbullakimit të çështjes së demarkacionit që